novada pašvaldībā kārtējā finanšu komiteja 21 darba kārtības jautājuma. Mums ir arī viens jautājums papildus darba kārtībā, kuru aicināšu iekļaut. Paldies, vienbalsīgi. Pirmais darba kārtības jautājums par personāla izmaksu palielinājumu. Vārds ir to direktoram.
Jā, labrīt. Tātad 2025. gada budžeta ietvars 25. 26. un 27. gadam noteica to, ka kapitāla sabiedrībā, gan valsts, gan pašvaldība, ja, personāla algu fonds pret 2024. Gadu pārsniec vairāk kā 2,6%, tad attiecīgi kapitāla sabiedrība jāsaņem pašvaldības domes atļauja šo palielinājumu veikt. Un nesen esot CIAZO kapitāla daļu turētāju sanāksmē un skatot 2025. Gada kapitāla sabiedrības budžetu un apstiprinot, tad redzējām, ka šis atalgojuma vai alga fonds pārsniec CIAZO 2,6 tiek pārsniegt plānots pārsniegt 2025. Gada 2,6%. Līdz ar to CIAZO vērsties arī augstnes novada pašvaldībā ar lūgumu izskatīt šo jautājumu un pieņemt attiecīgu lēmumu. Šodien ir pieslēgties arī CIAZO un tāpēc arī vadītāju lūkšu komentēt un izstāstīt deputātiem šo priekšlikumu redzēt.
Labdien, Ginti, vai mūsu dzirdi?
Labrīt, dzirdi lieliski, es ceru, ka jūs man dzirdat arī un redzat. Šobrīd atrodos Ukrainā netālo Hakivs. Jūs paldies Alonsis novada pašvaldībai un iestādē par šo ziedojumu, kuru arī kopumā visu pašvaldību atbalstu mēs šobrīd nogādājam Ukrainā. Bet atgriežoties pie lietas, tad jā, mēs esam paldies izpildirektoram par situācijas izklāstu. Un mēs esam sagatavojuši arī prezentāciju, kuru labprāt parādīsim izpilddirektoriju jau tūlītās viņu arī mums uzliks uz ekrānu, un mums viņa būs pieejama. Tas, ko es varbūt reiz ievadā gribu teikt, mēs šajā prezentācijā nerunājam par atalgojumu pieaugumu, izņemot minimālajā algai, to, ko nosaka likums, bet mēs šeit vairāk runājam par tām izmaiņām, kas iepriekšējā gadā, 24. Gadā, kur zālē skārušas. Un tas būtiski ir ietekmējis tieši šos rādītājus atalgojuma izmaksu postiņus, tādēļ mēs esam pārsniegušas 2006. Tātad, kā jau izpildītos minēja šo normatīvo regulējumu, kas nosaka 2,6% palielinājumu 24. Gada faktā pret 25. Gadā plānotajā atalgojuma izmaksā. Ejam tālāk pie nākamā slaida. Mēs uzskatām, mūsu gadījumā šis ierobežojums ir ļoti būtisks, un nākotnē mums varētu nākties saskarties vairāk kārtīgi ar to, un iespējams arī nākt ar domu sēdēm, jo tas būtiski ierobežo mūsu attīstību. Ja mēs vēlamies uzsākt, sākt strādāt jaunās teritorijās vai papildināt, paplašināt šo mūsu pakalpojumu klāstu, mums tam ir vajadzīgi darbinieki, mums ir vajadzīgi šķirotāji, atkrituma vadītāji, krāvēji. Līdz ar to, tad, ja mēs automātiski, protams, šīs personāla izmaksas būs lielāks, jo būs cilvēks skaits, kas to darīs mums vairāk. Tāpat arī dažādos struktūru fondu projektos bieži vien kā kritērijas ir radītās darba vietas. Un arī iepriekšējā periodā mums tāds kritērijas ir bijis un ir bijuši darba vietas, kur pretī apmultēja Eiropas Savienības struktūru fondu līdzekļiem ir jārada jaunas darba vietas. Bet tas iemetam, iesim pie precīzi, pie tām lietām, kas ir tas, kas šo mūsu procentuālo pieaugumu veido. Pirmām kārtām lielākā procentuālais īpatsvars veidojas ar 24. Gadā esošo reorganizāciju, kuras ietvarā mēs pievienojām, kopā apvienojamies ar AP kauzītēm. Un AP kauzītēm atalgojumu visiem darbiniekiem mēs sākām maksāt no 19. No 7. 24. Nozīmē tikai atlikušot gadu. Savukārt 25. gadam mums visas atalgojums ir jāplāno pilnā apjomā un par pilnu gadu. Līdz ar to šis izmaiņas mums atlasa 5,05% palielinājumu pret faktu. Un nākamais ir jauna darba vietu izvēle. Jauna darba vietu galvenā tāda bija uzsvērta pagājušajā gadā 1. jūlijā izvietojām ārts, jeb apsaimniekošanas reģionālo centru. Bija kopā ar Alūzes pašvaldību pirmie, kas šādu centru izveidoja, un Vidzemē viņš strādā un darbojas, saņēma visu pašvaldību delegējumus, un šajā centrā mums strādā divi darbinieki. Un līdz ar to pagājušajā gadā papūts, kad mēs varējām plānot atalgojumu, un faktiski darbinieki šo saņēma nākamajā, gadā mums jāplāno pa pilnu gadu. Tāpat šajā gadā mēs esam plānojuši arī ekolaukumu biļekā, mums ir vajadzīgs darbinieks un tad tas atkarš tāds plus mums ir plāns paplašināt darbinieku atkritumu savākšanas patalpojumu, kas nozīmē tajās pilsētās un ciemos, kur jau mēs šobrīd iedāvājām bez maksas iepakojumu un stiklu savāk mēs gribam paplašināt tāpat. Tam arī paveikam būs vajadzīgi darbinieki. Iesim jau tālāk pie nākamā slaida. Atalgojuma pieaugums, kas attiecas uz minimālu algu, mūsu uzņēmumā tas skar šobrīd dot niecīgi 0,75%, un tas faktiskais pieaugums ir 5,71% minimāla algai, sasniedzot 740 eiro 2025. Gadā. Lielākās mums darbinieku grupas, kuras skar minimālu algu, ir ekolaukuma darbinieki un atkritumu šķirotāji. Dodamies tālāk pie nākamā pieauguma, kas mums veido kopā 4,38%, tas ir darba nespējas problēmas un vakances. Tātad B-labs saucamās mēs saskaramies diezgan daudz, tieši šķirotāju krāvēja sektorā. Nāks tātad ar šīm B-labām skaidrs, ka mēs nevaram jūs noplānot, cik daudz mums būs 2025. Gadā. Ja tas būs ļoti daudz, tad mums būs jāplāno kādu šo darbu paveikt, vai ņemot darbā jaunus citu darbiniekus, vai ņemot ar patalpojumu realizēt. Kā piemēram, vēl pie ilgstošām prombūtnēm, mums tāds ir bijuši pagājušajā gadā trīs bērnu kopšanas atvainājumu vai dāmas pagājušajā gadā, lai mēs izpildītu darbu, ņemām, piemēram, iekšējo auditoru, mēs tagad iekšējo auditoru paņemam patalpojumā, lai lai tam būtu paveikti, bet izmaksu posteņos, pieņemsim šis auditors, tad no atalpojuma izmaksu posteņa aizgāja uz patalpojumiem. Savukārt 25. gadā tā mums atvieši no bērnu kopšanas atvainājuma skaits, ka mēs plānojam izmaksas viņai štatā. Līdz ar to pieaugums veidojas tieši atalpojuma atņem šī personāla izmaksu posteņos. Kopumā sastāvēja 78%. Šīs bija četras būtiskākās lietas, kas mums šo procentuālo īpatsvaru veido. Iesim jau pie pēdējā noslēdzošā, kur kopumā sastāv 11,5%. Ko gribu jums paskaidrot, ka šeit nav vienā gadījumā runa par atalgojumu celšanu vai mainīšanu, kas izņemot minimālo algu pārējais gadījumi, kas ir saistīti no mūsu pamata darbības ar attīstību. 21 darbinieks, kas bija kaudzītājs, šobrīd ir mūsu sastāvā, un mēs, protams, kad esam plānojuši viņiem visas atalgojuma izmaksas kompensācijas atbilstošajā atvaļinājumus izmaksāt, un pilnīgi viss tā, ka mums bija arī līgumā noteikts, ka mēs gadu neko, pilnīgi noteikti neko nemainam šajā personāla sastāvā. Kopējais darbinieku skaits mums ir uz februāri 202, darbinieki, līdz ar to gan liels tas tūks, ko ikdienā strādāja. Šīs 11,5% arī nekādā vietā neskars atlikuma maksu, jo šeit nav tādi jautājumi, šeit vairāk ir tādi sakārtošanās jautājumi, kas lielākoties ir saistīti ar iepriekšējā gada reorganizāciju un jaunu pienākumu uzsākšanu. Paldies jums, labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem.
Jā, paldies, Ginta. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad paldies, Ginta, ka atradi laiku un pieslēdzies. Vai kolēģi kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdē.
Paldies, viņš pasaulē.
Jā, visu labu. Otrais jautājums. Paralūks noda pašvaldības nekustamā īpašuma Liepne 4 Liepnā atsavināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūks noda pašvaldības nekustāmā īpašuma un dārziņa 3 jaunlaicinē atsavināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūks noda pašvaldības nekustāmā īpašuma Anna skola 2 Annā atsavināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Pār dzīvojamās mājas Liepnā, Liepnas pagastā dzīvokļu īpašuma, zemes gabala kopības un domāju daļas nodošana īpašumā bez atlīdzības. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par zemes vienības daļas rūpniecības ielā 1A. Alūks noda nodošana apbūvē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumu un zivsaimnieciskās stratēģijas izstrādē Alūksnes ezeram. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumu un stratēģijas izstrādi Inzerezeram. Vai ir kādi jautājumi? Kāds galas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu. Projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu zivju resursu aizsardzība Alūks noda ūdens tiltnēs. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu Zandata pavairošanas Sudala ezerā. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu par
to. Tā ir būvēdīšana.
Ko tu domā ar gulbeni?
Tas jāprasa gulbenišiem. Es tikai atceru,
ka nepiedalās.
Es domāju, ka nē.
Šitie pārūs būs. Es pat tā dzīvīt dzīvo tikai
mūsu. Jā. Paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu Zandata pavairošana Inzera ezerā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu Līdeku pavairošana Alūksnes ezerā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. vienbalsīgi par grozījumu augstnoda pašvaldības domas lēmumā par līdzfinansējumu piešķiršanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdē. Paldies vienbalsīgi par sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā izmaksas noteikšanu sociāla aprūpes centra Malūce. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu. Līga.
Ņemot vērā to, ka šis ir ļoti nozīmīgs un ļoti cilvēks, vai ar dzīvojumu saistībā šo sagatavotu lēmumu projektu, kāda ir situācija sacaugsnē attiecībā ar šo te finansējumu iekasēšanu šī brīža, ja kādi ir pieņēmumi, pēc kā tika, nu, teiksim, sagatavot un vērtēt jaunā maksa, kas tiek noteikta nākošanu periodu vadītāju.
Lūdzu,
šīs jaunās maksas tika aprēķināts vadoties pēc apstiprinātā budžeta 25. Gadam un jāaprēķināma iekļautu to proporciju. Tātad šis te sādārdzinājums laulas tiesa īstenībā lielākā daļa sastāvta šis trauku palielinājums darbiniekiem. Tātad bija jāceļamus pietiekoši daudz personāla, kas ir no minimālās algas bija tad jāpaukstina profesionāli. Ministru kabineta noteiktām algām. Tad nākošais sadārdzinājums, protams, ir gan medikamentiem, gan inkontinences līdzekļiem, gan pārtikai. Un pati arī pēc šī aprēķina vadoties teiktu, ka mēs dzīvojam ārkārtīgi taupīgi, jo mums mēģināšanai produktu iegādēji ir 4 eiro dienā uz cilvēku. Ja, tā kā varētu teikt, ka mēģinām tiešām ļoti ekonomiski un taupīgi dzīvot. Tad arī pēc šīs cenu pacelšanas vēlas norādīt, ka paliek joprojām vērtākais pakalpojums republikāras teiktu. Jo arī labus novadus, balvi, trapine, labākās rītdienas pacelētās valkās šī te dienas cena sastāda daudz, kur jau 36-37 eiro dienā, kur mums paliek pīlāģos, tātad tie 33,21 eiro dienā, Malūksē 21,60 eiro. Par parādiem un par maksām, tātad apkārtnieku maksām. Pagājušā gadā mūsu izpilddirektors uzdeva uzdevumu tātad sastādīt terminēto plānu par parādu atgūšanu. To mēs esam veikuši, mēs esam nostājuši arī līgumu ar firmu un parādu 5. Jūlienos inkaso, bet kā mums veicās, es teiktu, ka neproduktīvi. Jo nav noslēgums, ka šie te klienti, kas atrodas mūsu sacos, tur ir tādas divas lielas daļas. Nu, kas maksā, tie maksā, kur ir normāls attiecības ar bērniem, tātad tas ir pēc apgādnieki, tur viss ir kārtībā. Bet pieņemsim februāra mēnesī mums aktīvas lietas iztiešās, un tas iestādēs ir 5, kuras visas beigsies ar labu šiem te, visi parādīja, visi tie bērni tiks atbrīvoti no apgādnieka pienākumiem. Tur mēs jau to paredzam. Lauzties arī no parādiem sastāda tādi apgādnieki, kurus mēs vispār nevaram sameklēt un jāatrodas ārzemēs. Mēs gan sūtām vēstules, mēģinām sastādīt arī šīs te vienošanās, bet tas viss beidzas. Nu, darbs ir ieguldīts milzīgs un rezultāts ir nekāds. Man diemžēl nav arī ilūziju, ka tas var mainīties. Daram, ko varam, tur, kur varam, tur slēdzam arī labprātīgas vienošanās. Mums ir noslēgts 5, bet salīdzinām. 24. Gadā, piemēram, ir tās, teiksim, aktīvās lietas, ko mēs sākām piecīt parādus kopējā summa, bija 59,687 eiro, no kuriem mēs atgulām 1816. Tā kā rēķiniet paši, ka tas ir, darbs ir tāds kulšanās uz vietas. Jo viņi bija lielākoties, tur ir tāda divas lietas, vai iecaur tiesu, un tā būtu tiesas nolēmums par atbrīvojumu. Vai arī nāk uz ienākumu vērtēšanu no pēc 275. noteikumiem, viņi tiek atbrīvoti no maksas. Tas ir tā situācija.
Jā, paldies. Dalīgi, jā.
Protams, vai saistībā šo te palielinājumu, visnotaļ sagaidāms, ka būs palielinājums, teiksim, šī te piedziņas kārtībām vai par maksām?
Nu, es neteiktu palielinājums, tas vienkārši nepārtrauktais darbs un jāņem vērā tas, ka mums ir ierobežēta līdzekļi arī tiesvedības uzsākšanai. Mums nav viņa izturīt tik cik ir, jo katras tiesvedības uzsākšana tie ir, nu, 300-400 eiro.
Paldies, Ilze, par šo te komentāru. Neteica, bija pirmā jautājuma, tad, kad bija ZEO vadītājs, es domāju, ka visi klātesošie mēs ļoti varējām noklausīties profesionāli vadītāja skatienu, kā vada iestādi, kā plāno, kā runā par darbiniekiem, par investīcijām, nu, tātad ar savas iestādes darbību. Šobrīd, skatot februāru mēnesī, tātad maksas pārskatīšana abos divos. Es paskatījos, nu, konkrēti alūksni, es salīdzināju pagājušā gadā izmaksas ar šī gada viennozīmīgi minimālās algas palielinājums ir, un to mēs neviens neapstrīdam. Bet tad ir atsevišķas opcijas, kas man tomēr lika pievērst uzmanību, ja, vai mēs daram visu piepildīšanu smieklīgs jautājums. Kurināmais? 24. Gadā kurināmais tika iekļauts 23 tūkstoši. 25. Gada aprēķinā kurināmais ir 12 tūkstoši, gan drīz uz pusi mazāk. Zāles un ķimikālijas 17,4 tūkstoši 24. Gadā. 25. Gadā tie ir vairs tikai 17 tūkstoši. Remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 24. Gadā budžetā bija 35 tūkstoši, 25. Ir 20 tūkstoši. Mēs visi labi zinām, kādā situācijā, kādā stāvoklī ir aloksnes pensionāts. Ēdināšanas izdevumi 79 tūkstoši 24. Gadā, 85 tūkstoši 25. Gadā. Uz katru šo te iemītnieku vai klientu, kā ir pareizi teikt, dienā sanāk pieaugums 26 centi, kas ir 26 centi, aizējiet veikalā un paskatieties, ka, ko dara seniori pie nopērkot sviesta paciņu, nu, pie jebkura produktu plaukta. Ja, un kādēļ es par to runāju, mēs tiešām tādā kā nedaudz apgrieztā karaļvalstī dzīvojam. Ja, mums ir milzīgas ambīcijas un mums ir skaisti plāni, kas ir, es viennozīmīgi esmu par labām un ievērojamām vietām, bet šīs iespējas mūsu ir tādas, kādas ir. Nu, un reizēm ir nepieciešams pateikt, nosaukt šīs lietas vai šī gadījumā nepieciešamās summas reālajā izteiksmē, cik tad viņas ir tajā gadā vajadzīgas. Ja? Vai tiešām tas pats arī pirmais bija kurināmais, es sīkāk mazākos nepārskatīju, nepiesaucu, vai patiešām šī te kurināmā izmaksas var būt uz pusi mazākas, kam mēs mēģinam atkal melot vai kaut ko nepateikt līdz galam. Ja? Mēs skaidri zinām, ka nu, tas finansējums ir kus vajadzīgs, ja tā tad varbūt tas ir tas budžeta deficīts. Tas ir no vienas puses. No otras es ļoti labi apzinos, ja, ka ieliekot pilno summu, ir šī te arī tā maksa var tikt izmainīta. Bet tad nu, mums ir pietiekoši, nezinu, jauda un cilvēku kapitāls, kas varbūt sākam arī strādāt pie tā, ka nu, tie ir mūsu pašu cilvēki jau, un nu, tomēr ir kaut kāds arī atbalsts, ne tikai ar sodu piedziņām un ar visu no tā ir sekojošo, jā. Un arī vēl viens tāds, noteiksim, atpēc sadārcinājums ir, sats alūks nebija par 70 kaut kur eiro, ja mēnesis 64 eiro. Un tad paskatāmies tā, vai pat tiešām par 64 eiro cilvēkiem ir klientiem, nu, palicis ērtā uzturēties alūksnes pensionātā. Tāds ir Ilze, tas ir mans viedoklis, vienkārši tu no obligāti nejāatbild nekā. Par šo te runājam un paskatāmies nu, kaut kādā, ne tikai konkrētajā gadā. Ja? Un pie tam es saku, es nevienu citu neapšaubu, ja, ka viņi ir pareizi izveidoti. Bet vai viņi ir pietiekami un tie ir mūsu cilvēki. Paldies.
Paldies, Līga, Artur Lūdzu.
Man jautājums finansistiem. Ja mēs šodien apstiprinām šīs te cenas, tad attiecīgi katra pensionārā ieguldītā summa no pašvaldības pieaugs nu, kaut kur ap 30 tūkstoši katra pensionārā. Vai tie 70 tūkstoši nākošā finanšu komitejas sēdi būs ietverti, ka budžetā palielinājums soc dienestam? Vai viņš jau varbūt ir ietverts?
Šīs aprēķins balstās uz apstiprināto budžetu. Tad viss jau ir ierēķināts.
Viss ir ierēķināts?
Jā.
Skaidrs, paldies.
Modrim jautājums.
Es savu patā pieciņām, tātad, ja pareizi atceros 59 tūkstoši aptuveni tās pieciņas lietas un 1800 aptuveni iegūtā nauda. Kāda ir tā izmaksu daļa šīm te lietām, lai tos 1805, ja kopumā?
Es jau minēju, ka uz izmaksu daļa nenosēdz piecītās summas, jo šis ir kontingents, no kuriem diemžēl kad mēs sākām piedzīt, tur nav ko paņemt.
Nē, jūs kāds ir šī gadījumā sociālā pārvaldība pensionātiem, ir šīs neizmaksas faktiskās ir pagājušā gadā, lai šīs te tiesas piedziņas veiktu. Tātad ieguldīts varbūt 10 tūkstoši saņēmām pretī 1800. Jautājums ir kāds šīt izdarbība?
Jautājums ir tas, ka mēs to nevaram nedarīt. Arī tad, ja tas ir nerezultatīvi, mēs to nevaram nedarīt.
Es nesaku, ka es nevaru darīt, bet tā summa.
Tās summas ir, jā, es jums jau minēju, ka saprotiet, šis te piedziņas darbs ir diezgan nerezultatīvs un neauglīgs tajā pašā laikā. Mēs nedrīkstam to veikt, ko tad mums atstāt. Mēs nevaram tā kā, nu, nedarīt šo
piedziņu. Jums kāds izmaksas kā iestādēja?
Nu, viens pieteikums ir 300 eiro tiesai.
Tad principā ir, es nezinu, cik tur pieteikums tiem 59 tūkstoši.
Tur bija 20.
Jā. Man labs, tad 6 tūkstus,
sapratams, tūkstus. Labi, paldies. Ilze, bet nebija tā, ka jūs paši šo te pieciņu veicāt? Vai organizējāt?
Nē, tur ir dažādi veidi. Ir lietas, kur, ja mēs zinām, ka mēs ar to cilvēku, viņš iziet uz sadarbību, un mēs varam panākt vienošanos, mēs to darām. Un tās ir tas auglīgākās lietas, kad sadala maksājumu uz vairākiem gadiem un vienkārši labprātīgā tādā vienošanas kārtībā piedzēt.
Tad no 10 tūkstoši, cik ir jūsu pašu, teiksim, no izdevumi vai izmaksas?
Mēs to atsevišķi neesmu rēķinājis, mums
ir
darbā.
Bet tas ir arī jūsu pašu iestādes izdevumi, ir teiks 10 tūkstošos iekšu.
Jā, taču, jā. Tā kā, nu, tas saku, bet tur ir jautājums, tur ir vairāk jautājums par likumdošanu kopumā, par valstīšo te nostāju, par parādu piedziņu, kā tādu kārtību cilvēkiem strādāt, tur ir nepieciešamies stāst. Iedomājieties, ja mēs sūtam vairākas reizes uz, teiksim, adrese, man atnāk, kad ir mainīta adrese, tad mēs sūtam uz Ameriku, tad mēs sūtam uz kaut kādu Meksiku cilvēkam, ja? Mēs strādājam, mēs mēģinām to darīt, bet tas ir pilnīgi neauglīgi, jo šie cilvēki, viņi neiziet uz kontaktu. Un viss. Jā. Es nevaru to tā izrēķināt, cik tagad man maksā vēstulē tur vai šur, vai cik ir konkrētam cilvēkam nu, veikts darbs ieguldījums, lai mēģinātu dabūt.
Bet rezultātā nav tomēr ilze tā, ka nu, šī te neieņemtā daļa ir par sliktu tiem klientiem, ko vēja visam tam iestādē pansionātam, ja viņi rezultātā nevar iegādāties to, kas ir nepieciešams, vai arī viņš tiek nu, kādā veidā jūs to nav.
Tā tas ir, bet saprotiet to, ka ja jums ir idejas to, kādā veidā labāk veikt piedziņu un to darīt, lūdzu, nāciet, mēs esam atvērties atvērties visu.
Bet, ja tam arī tie remonti iekšēji, gan toaletes, gan vanas istabas, bija šī te vēstula savalaiks labklājības ministrijas, ja, kas, manuprāt, tikai daļai ir izpildīta.
Mēs to arī darām daļai, tik cik vajadzīgi, ja bija papildus tur, kur ir atklūti nepieciešami remonti, mēs dabojam gan papildus finansējumu, gan arī pa saviem līdzekļiem remontējiem. Īstenībā es varētu apgalvot, ka tajā mājā no remonti noteikti nepārtraukti. Tur ir nepārtraukti grīdas segumi jāmaina, nepārtraukti kaut kas ir jāpārkrāsa, tad visu laiku šie darbi ir. Māja ir tāda, kāda ir. Tas, protams, ir tāds no jau politiski strateģiskas lēmums, nu, un es neteiktu, ka tas netiek risināts šobrīd plāni sastādā.
Jā, paldies, Ilze.
Es gribu
lūdzu
atgādināt pie šī budžeta un atgādināt visiem, tad bez atbalsta simtprocentīgi, kas ir
vientuļiem iemītniekiem, trūcīgajām personām, ko pašvaldības es atgādinu, ka mēs brīvprātīgi, tātad pārējiem no maksas starpības nosedzam 50%. Ja? Un arī papētot Latviju, ir ļoti maz pašvaldību, kur šī tik liels atbalsts ir. Un attiecībā par piedziņu piekrītu modrim, arī šobrīd varbūt Ilzi precizēšu. Tātad mēs vērtējam to, cik ir liels parāds un cik ir atgūšanas izdevumi. Ja šī atgūšanas izdevumi ir lielāki, mēs to nedarām, jo tas ir nesaimnieciski. Un jāsaka tā, ka šobrīd salīdzinoši ar iepriekšējiem periodiem, jā, tiešām es pagājušā gadā paskatoties, kādi ir šie parādi un kādi ir uzkrājās. Mēs tā tad esam uzsākuši varbūt lēnāk, bet šo darbu, lai viņus atgūtu, bet skaidrs, ka viņus 100% nekad nevarēs atgūt. Tā, šis darbs notiek un notiks uz priekšu skaidru atskaiti šobrīd detalizētu no sociālu lietu pārvaldes, tā kā darbs notiek un attiecībā vispār ar sociālo lietu, sociālās aprūpes pakalpojumus gribu teikt tā, ziņošu arī detalizētāk domes sēdes ziņojumā par to, ka šobrīd jau ir izsludināts iepirkums un aicinu visus iepazīties ar darba uzdevumu un tehnisko specifikāciju attiecībā sociālā aprūpes centra pakalpojumā izmaiņam nākotne līdzekļu grupu dzīvokļā mājas būvniecībai malu, bet tiks projektēta arī pansionāta paplašināšana. Un to, ka nekas netiek domāts un nav attiecībā šo šī no pareizi informācija. Aicinu iepazīties ar iepirkuma dokumentāciju un tehniskajiem dokumentiem.
Jā, paldies, Ingus. Lūdzu, tur.
Par to, ko Ingus sacīja, viss jau ir Ingus pareizi. Bet, kolēģi, paši atceramies to, ka mums tā ir brīvprātīgi iniciatīva, es nemaldos, ka mēs to sepusi sēdami, jā. Bet iedomājoties, kas notiktu, ja mēs, kā pašā sākumā bija domāts, ka mēs sēdām kārtus 20-25%, tad tās parādes būtu vēl lielās. Un tad tie cilvēki, kas godīgi maksā un kas var samaksāt par pansionātu, tad tie mēs šodien lemtu nevis par 1000, bet par 1500. Tā kā te ir viens ar diviem galiem.
Vai vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas. Paldies, vienbalsīgi. Pārsts sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu noteikšanu aprūpes centram Pīlāģi. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikt? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu pirmsskolas izglītības iestādēs Prīdīgs. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu atbalstīt.
Ja es pareizi saprotu, ka mēs cenu šo apstiprinām līdz septembrim, jā?
Jā.
Jo, ja mums iepur nekas nav mainījies, tad ar septembrī visas aizies uz, nu, uz vienotu iepirkumu. Pareizi? Paldies.
Jā, tā ir vēlreiz varbūt tieši informētīgi, ka visiem ir informācija, tātad līdums ar iepirkuma rezultātā uzvarējušo uzņēmumu attiecību uz ēdināšanu. Visās izglītības iestādes, tostarp arī pirmsskolas izglītības iestādes ir noslēgts un pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas datums ir 1. septembris.
Paldies, Lūdzu, Līga.
Jums kāda ir līguma summa?
No galvas es noteikti nepateikšu, bet līgums ir publicēts elektronisko iepirkumu sistēmu un līguma summa tur arī nonāca.
Uz 4 gadiem? Uz 5 gadiem?
4 gadiem. 4.5. Es no galvās nezinu, mēs
tad... Un summa bija virš 4 miljoni? Līguma summa.
Es nezinu, līguma jāstāt.
Nē, tu mazliet nejāk, kāds nav.
Precīzi, es neuzdomu šobrīd teikt. Kaut kur, jā, bet precīzi jāpastāt.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, modi.
Vai pie šī ēdināšanas struktūras vai saimniecības nav bijis padomā likt arī pansionāts piemēram?
Jā, pirms pieņēmām lēmumu attiecībā uz to, vai nodot uz atpakalpojumu, mēs vērtījām arī reizes sociāla aprūpes centru šo ēdināšanas nodošanu. Bet šobrīd ņemot vērā vairāk uz apstākļus un to, kā tā tehniskā stāvoklī šobrīd ir, īpaši šo ielas 5 ēdināšanā uz šis bloks, arī konsultējoties ar potenciālu uzņēmēju, tikai pieņemu šobrīd to nedarīt. Bet tas neizslēdz, ka nākotnē arī sociālās aprūpes centrā šī ēdināšana tiktu nodota uz atpakalpojumu, vēl jau īpaši, ja tas mums nākotnē, mums, kā es minēju, vienu vietu mālumē.
Paldies, Ingus! Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas. Paldies vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnoda pašvaldības noteikumos par atlīdzību Alūksnoda pašvaldībā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu. Jā, par atlīdzību.
Sagatavotājiem jautājums salīdzināt ar iepriekšējo dokumenta versiju. Es saprotu, šobrīd notiek tāda gradācija, noteiksim tādu komisiju jaunu. Pēc kā tika vērtēts vai izvērtēts, kurā komisija var, var domāt, ka tā, kurai lielākas procents ir tā kā svarīgāka vai citas ir mazāk svarīgas.
Vien, tad tika veikta izvērtēšana pēc vairākiem kritērijiem komisiju darba un rezultātā radās šādu sadalījumus.
Kas ir svarīgākais? Bija tas kritērijas?
Kritērija bija daudz un dažādi, tu nevar izdalīt vienu svarīgāko. Ir visādas nianses komisiju darbā, gan atbildība, gan komisija biežums, sagatavoto dokumentu skaits, iziešana ārpus, tātad apsakošana ārpus darbā iešana. Un tur bija diezgan daudz kritērija, kuras tikai mēs apjautājām arī pašas komisijas, un tātad tika veikt šis, šī gradācija.
Paldies, Viktorija. Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas. Paldies vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnoda pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmskolas izglītības iestādēs Sprīdītis. Vai ir kādi jautājumi? Kāds var... Drīkst.
Jautājums ir par ārstu palīgu medmāksu viesas slodzi samazināšanu, cik viņš ir pamatot. Tā ir lielākā skolas izglītības iestāde, jau mikrot, kas ir arī noprotu vajadzīgs.
Ārsti palīdz, ka šī strādā izglītības iestādē ir mainījis darbu vietu. Ņemot vērā, kad vakances ir jāsaskaņo, tad ar izpildu direktoru pārrunājot šo jautājumu, ir ieraudzīts modelis, kad tiek apvienota viena likme ar gimnāziju. Tātad izglītības iestādē vēl ir 0,8, jo gimnāzija 0,9.
Jā, paldies.
Tas ir jums tā kā ar gimnāziju ir viens šis te viens mediķis. Tā sanāk? O kā tas praktiski darbojas bērnu dārzā? Saka, nu varbūt pat izstāstiet. Bērns aiziet uz bērnu dārzu, jau un pusdienās viņš tur saslimst, kas notiek no gimnāzijas skrien uz bērnu dārzu vai kā. Pie tam jums arī ir visas šīs aktivitātes, kas ir ļoti apsveicamas un paldies. Un vēlreiz atgriežamies pie šīs pirmās prezentācijas, ja, kur iestādes vadītājs. Nu jā, labi, mēs esam maksātāji un mēs piedzenam no kaut kādā veidā no iedzīvotāju. Bet šī gadījumā mums varbūt bija savādāk jāskatās tieši jāstiprina viena iestādi otru.
Man šķiet, ka Līgijā nepieciešams apskatīt praktiski, kā strādā šī situācija. Es tev ieteiktu, kā komitejas vadītāji tomēr apsikot iestādes un konstatē šīs situācijas, bet šobrīd varbūt uzdodat konkrētus jautājumus.
Nu, es tieši uzdodu, kas notiek tai 0-2 slodzes. Bērnu dārsts ir no rīta 7 līdz no 6 vismaz. Un aiziesim apsikot visi kopā, ne tikai uz pansionātu, un manī vajag sūtīt, vai uz bērnu dārsts iesim kopā. Tas ir vajadzīgs, bet mediķiem ir jābūt pie bērniem, nu, ko mēs vēl varam noņemt.
Es atbildēšu šeit tādā iestādes darba laiks ir 11,5 stundas, un mediķa darba laiks ir pārstājis būtu iepat 8 stundas, ja kurā gadījumā nu, tātad nenosac visu nu, iestādes darba laiku. Un attiecīgi darbinieki ir zinoši, kā rīkoties.
Jā, tas ir mans viedoklis, ka tas ir nepietiekami, protams, ka tas paliekam pie sarā.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretārā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Pārā aizņēmuma Eiropas Savienības fonda bezemisijas transporta līdzekļu izmantošanas veicināšanas augsts nodā īstenošanai. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Var komentāru vai ziņojumus, kur ir mainījies?
Dokumentos viss ir aprakstīts. Lūdzu.
Kas nav mainījies, iesaistīts aizņēmums Eiropas Savienības projektā priekšfinansēšanai un šai fondē gadījumā arī līdzfinansēšanai. Projekta iedvaros tiks iegādājies 6 mašīnas un izpildes termiņš ir 25. Gads.
Priekšfinansēšanai.
Tad šajā konkrētajā aizdevumā, kas ir bezemisiju transporta līdzekļu izmantošanas veicināšana Alūksnes novadā, lēmumā ir summa līdz 235 tūkstoši eiro, tai skaitā priekšfinansēšanā 125 881 un līdzfinansējumā 109 119 eiro. 109 tās ir pašvaldības daļa, jā?
Jā.
Un tā otra ir? Jā. Paldies.
Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Pārā aizņēmuma Eiropas Savienības fonda infrastruktūras izveida Alūksnes novada īstenošanai. Vai ir kādi jautājumi?
Jā, tas arī ir Eiropas Savienības projekts, un lēmumā summa ir 600 tūkstoši eiro, un tas ir viss priekšfinansējums. Šī projekta ietvaros līdzfinansējums ir ieplānots pašvaldības budžeta ietvaros.
Jā, lūdzu.
Uz sīkumu laiku?
Nu, lēmumā ir minēts maksimālais 20 gadi, jā,
bet
pagaidiet, tas ir maksimālais, bet iztenojot projektu, nododot pēdējās atskaites un saņemot galīgu norēķinu, mums ar valsts kasī jānorēķinas 5 darba dienu laikā, nosedot priekšfinansēšanu. Mēs šo finansējumu nevaram padarīt, bet piesardzības pēc mēs lēmumā ierakstām.
Ne, to es sapratu, ka tas ir priekšfinansējums jau 5 dienu laikā dabūsim, atpakaļ, tad ir jautājums. Tā mēs 20 gadus priekšfinansējumu
vajag. Nē, tik līdz mēs dabūsim atpakaļ Eiropas Savienības finansējumu.
Artur, nu neesi pirmo dienu domē, no?
A kad tad būs prognozē?
Prognoze, tas varētu būt 26. Gads, tad, kad mēs pabeigsim būvdarbus, nodosim visas atskaites, atskaites pārbaudīs, ieskaitīs mums finansējumu, un tad mums vietu darba dienu laikā jāsamaksā valsts kasei šīs finansējums.
To es visu ļoti labi saprotu.
Man šķiet, ka Artur nesaprot objektu, pabeigs noteikti tikai šogad gana laicīgi, bet vēl pēc tam notiek dokumentu iesniegšana, izvērtēšana vispārējais. Jā, tā arī var būt, ka pienāk 26. Gads, kad mēs saņemam šo naudu no Eiropā atpakaļ un atgriežam valsts kasē. Tā ir bijis visu laiku.
Es saprotu, bet kāpēc atmaksas termiņš 20 gadu varbūt pietiek ka 5.
Es domāju,
ka tur ir... Nu,
bet Evita, tā ir 600 tūkstošu priekšā.
Viņu nomaksās, jo viņš vispār pazudis no mūsu sākas.
Evita, tā ir 600 tūkstošu priekšā arī pašvaldības daļa.
Nē,
nē. Tas ir tikai priekšā.
Šajā sadaļā ir tikai Eiropas finansējums.
Es teicu, man liekas, mēs varētu uzraukties par ļoti maziem termiņiem, ka mēs varam nepagūt nolazē atskaitīties vai kaut ko, jā. Bet lielāks termiņš mums nekāds papildus saistības neuzbiek, kad mēs varēsim mēs atskaitīt.
Bet tas par mūsu papildu ir.
Bet tas vēl būs atkarīgs no mums?
No kā par priekšienās ir par no kā ir atkarīgs, bet tikai no mums.
Atgriešanas?
Nē, priekšienās ir šo.
Artur, nu šobrīd nevajadzētu mērīties ar, nu es pat neteiktu, ka zināšanu krāniņiem, bet portfelis ir atkarīgs no konkrētās situācijas uz doto brīdi. Ja mēs atdosim, tad attiecīgi šī summa nebūs vairs portfeļa procentos. Ko es tagad ņemoties?
Gribu atgādināt, ka pieņemot 2025. Budžetu, šie aizņēmumi tika jau ievērtēti budžeti. Jā. Un tas jau ir pret arī portfeļa procentu, kā šogad viņš ir izvīdījis. Tas nemaina situāciju.
Līga Lodzi ir jautājums.
Arī nākošais jautājums ir saistīts ar projektiem un ar aizņēmumu. Evita, cik īņot šobrīd plānojas tātad tas nākošais, tas kopējais aizņēmuma procents? Uz cik lielu likmē mēs aizņēmumu?
Dotajā brīdī budžetā mums ir paredzēti 4 aizdevumi šajā gadā, un aizdevumu portfelis nepārsniegs 14%.
Mēs atcēlam 500 tūkstošus, jā, un tagad paņemam cik?
Kopā? Miljons, 500,
paņemam miljons.
Ir vēl kādi jautājumi? Kāds savas izteikties? Modri.
Nu, saprot, ka iekarsuši ir par tiem gadiem ņemās, ir no dīvaņa un izskatās, tie iepriekšē, tu 5, 7 gadi vai 7, un nākamais ir 5 gadi, tad 20 gadi, summas mēs rakstam līdz, tad varbūt arī gadus rakstam līdz. Nu, īsti jau skaidrs atbildes nav, kāpēc ir 20 ielikt, zinot, ka 26. Pabeigs. Bet, nu, labi, mums neesam.
Ja mēs visu ieliksim vienā gada atmaksā, mums būs portfelis pāri 20%.
Ar to jau vajadzēja sākt. Un,
ja pazrunājot par gadiem, tad transporta līdzekļu iegādēja aizdevumu vēl finanšu ministrijā noteica to termiņu nevairāk kā 7 gadi.
Artur, tu... Šajā gadījumā nevajag mērīties ar to, ko tu iedomāji.
Artur, tu ļoti rupi kļūdies, tu ne tā iztulkoji. Es domāju, ka tev bija jāzina, kā notiek priekšfinansēšanas aizņēmumu ņemšanu. Mēs ir pirmo dienu domē. Es ir 8 gadi nosēdējis, man nekas jau
vajag. Te jau ir jautājums, ko beigās pateica, tāpēc jau mēs ar to procentu forši izskatām.
Mēs vienmēr tā esam darījuši. Par ko tad uztraucies tagad?
Varu vēl piebilst, par kādi finanšu ministrijas padome, kas izskata šos jautājumus, vienmēr saka, nevajag likt pārāk ložainus termiņus, nu ja gadījumā kaut kas aiziet reizi.
Labi, kolēģi, gan jau kolēģi iemācīsies apgūt arī šīs zināšanas. Labi, paldies! Aicinu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. kāpēc atturās Artūrs Duklis modas lasdekāns pārējāt par lēmu projektu pieņems. Nākošais jautājums par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda publiskās ārtelpas attīstīšanu Lūgas pilsētas funkcionālajā teritorijā īstenošanai. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Līga.
Tātad šīs aizdevums arī tiek piesaistīts tikai Eiropas Savienības finansējuma priekšfinansējumā. Pašvaldības līdzfinansējums ieplānot budžetu.
Vai ir iespējams lūgt, varbūt tā ir domes sēde, kaut kādu pārskatu vai ziņojumu par šo projektu virzību, ja, jo nu, tie ir visi ir ganā aprobīti projekti šobrīd, ja kāda ir tā izstrādes gatavība vai kādā stadijā mēs atrodamies, ja šobrīd priekšsēdētājs saka, ka jau 26. Gadā viss tiks
Es uzreiz varu katru projektu nokomentēt, kā tā ir stabija. Tātad publiskā attālpa vidusskola, ģimnāzija, Glika iela 10. Šobrīd tehnoloģiskais pārtraukums šogad tiks projekts pabeigts. Infrastruktūras izveida Alūksnes novadā. Tātad Mālupes skola ceļš ir nodots eksploatācijā un šobrīd ir tehnoloģiskais pārtraukums tātad 700 gadus biju, tā sauktajā 700 gadus parkā un inženieru komunikācijas pievadēt, būdami šajā teritorijā turpina šobrīd redzēt tātad siltu trases pievilkšanai un elektrības darbi. Un pārējā darbos, kā teicu, ir šī tehnoloģiskais pārtraukums vispār kopā projekts tiek plānots, ka tiks pabeigts 2026. Gada bezemisies transporta līdzekļu izmantošanas veicināšana. Šī ir seši elektro transporta līdzekļi pašvaldības funkciju realizēšanai. Ir notikusi iepirkuma procedūra un arī noslēgts līgums par transporta līdzekļu piegādi ar uzvarētāju un gaidām tuvākajā nākotnē sešu transporta līdzekļu piegādi.
Tad pie šī te paša vēl jautājums saistībā ar to 700 gadus parku, ja tātad viņš ir par daudz dzīvokļu mājā, ir runa vai ne?
Nē, viņš nav par daudz dzīvokļu mājā, tur ir tātad uzņēmē darbības atbalsta programma un tiek veidotā infrastruktūra šajā teritorijā pieguļošās Alsvitu lauku Helēnas ielas attiecīgi inženieru komunikācijas, un teritorijas izveidu uzņēmēju
darbību. Bet tālāks mērķis ir šīs daudzīgokļu mājas vai zemās īres māju?
Nē, nav. Teritorija uzņēmēju darbību es atbalstu.
Par kā tur?
Šobrīd nekas nav mērķēts.
Kāpēc es to jautāju? Es ļoti cerēju, ka jūs teiksiet, ka ir jāpārstāt daudzīgokļu mājas, ja, jo, nu, tomēr ir, mēs arī pieņēmām likam lēmumu par noteikumiem, par rindām, par dzīvokļu rindām. Kā tas virzās? Šī tēma par rindu izveidu speciālistiem noteikumu izstrādi.
Noteikumi līdzi ir spēkā, un šobrīd nav saņemts neviens iesniegums, bet vispārējā kārtībā ja ir mums rindā speciālisti, kam ir nepieciešami šie dzīvokļi. Toreiz gāja runa par zemes īres, ja nemaldos, bet šobrīd mēs neesam pieņemuši lēmumu par iesaistīšanu šai programmā, bet tas ir tuvākās nākotnes lēmums, vai mēs to darīsim vai nedarīsim.
Jā. Katrā Alsvitu ielas infrastruktūra ir plānots reāli sāks kalpot iedzīvotāju vēļu, ne tikai izveidota, bet arī Nu, saprabīju, jo toreiz jau mēs to infrastruktūru taisījām ar tādu domu, ka tas būs burkāns nākamiem investoriem.
Nu, neapšaubām.
Vai ir kaut kāda rāstība?
Šobrīd jāgaida, kad noslēgsies būvniecības process, kad objekts tiks nodots eksploatācijā, pēc tam tad arī šīs ielas tiks atvērtas satiksmē, tas ir viens. Otrkārt, mums ir teritorijā šajā adresē, kur mēs nodosim arī noteikti izsolē atbilstoši ministra kabineta noteikumiem tām uzņēmējdarbības kategorijām un kodiem, kas ir atļautas.
Tur pagaidām nesākas?
Pagaidām nē, jā. Mums jāgaida, kad objekts tiks pabeigts un nodosim.
Jā,
tā
ir
nodot eksploatācijā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi. 22. Papildus darba kārtības jautājums par Aluksnoda pašvaldības nekustamā īpašuma Dzilvnielā 27 atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Uz atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti komiteju slēdzumā.